Esponsais de Atira e Gaia no San Pedro Spring Park. Un sol laranxa descende por horizonte texano a California. No seu descenso deixa ver un branco e gris azul cúmulo de nubes como unha montaña de xeo. Un iceberg que choca con titáns no mar. A noite cálida en marzal e con todo sinto frío da parte mergullada. A do témpano xeado do Ártico. Hai unha lúa de sangue que anuncia o Hades profundo. A terra treme, eu replico. Berros afóganse no ruido de bucinas e requetón. Anoitece. O ceo transfórmase nun océano vermello no solpor. E nunca, nunca seremos os de antes. Bícote. Mareome co amargor do teu odio na miña boca. Estou na aldea Yanaguana no ano 1729. Os últimos payaya están desaparecidos. Son familias nómades en rotación cíclica que cada primavera volven á terra da auga. A terra da auga, iso é o que significa Yanaguana. Familias de colonos canarios de Nova España foron desplazando a diversas tribos de coahuiltecos e formaron novas aldeas entre Río Bravo, o Río Guadalupe e os seus mananciais de agua clara. Porén, as enfermidades de outro continente minguaron aínda máis a castigada poboación indíxena, acosados o tempo polos apaches do norte das praderías dos Estados Unidos. Os apaches baixaban cara a Nova España, cabalgando e fuxindo dos pioneiros británicos. Os colonos trouxeron cochos, vacas, cabalos, a máis da variola e o sarampelo. Os españois converteron nas misións os nativos payaya en fieis católicos romanos da coroa de Castela. Apaches Lipán enfrontaron plumas, frechas e finalmente decimáronse entre eles ante os ollos impávidos de hienas, lagartos e serpes. Animais na súa terra. Como resultado da masacre e o xenocidio, xa non existen payayas nin apaches en todo o territorio de Texas ou México. Tampouco canarios. Os mexicas culpan os españoles de Europa, os españoles agochan a mirada avergoñados e os gringos vense como salvadores vitoriosos do exterminio indíxena. Que ironía! Máis de 500 anos despois, cóbrenos o manto da culpa, o odio, a humillación. A lenda negra transmítese hoxe nos libros de texto escolares, no fervor popular, na política, nos mariaches. Agora, a aldea chamase San Pedro Spring Park, o parque con restos arqueolóxicos máis antigo de Estados Unidos. E o seu manancial rega a fermosa ribeira do río de San Antón. O seu chan está cheo de nutrientes e crecen árbores centenarias como o frijolito de Texas, que medra ata 12 metros de altura con grupos de 6 a 11 follas en ramas ovais dos que colgan ácios fragantes de flores lilas. Cando son fecundadas, producen vainas de fabas, potentes alucinóxenos, usados dende a antigüedade. Esta semente chámana mezcal vin. O seu efecto é de noxo e ganas de matar ou morrer. Pido perdón humildemente. Son testemunha do momento máis raro entre continentes. A lúa de sangue ferida polo pincho da Tower of America. Campaíña que alumea a boda de Gaia, a deusa nai grega, e a Tira, a deusa da terra do millo. Elas, fundidas nun abrazo, almas semelgas, soulmates. A unión ten máis poder e cheira a mel como as mezquitas en flor e o brinde da auga doce das súas bocas en San Pedro Spring Park. É amor o que nos salvará da extinción, non a humillación ou o orgullo dunha raza. Tócote nube, meu marshmallow mexica.